Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуанышпен бірге қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерсе біл.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар?
Ассалаум ағалейкум, қатырлы ағайын. Әуе толқында Назар FM отбасылық радиосы. Алматы уақыты сағат 2. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы.
Біздің бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Қызым, саған айтам». Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге арналған сұрағымыз бар. Адам арық болса, бұл оның сымбат екенінің белгісі бола ала ма? Біздің сұрағымызға «Иә, немесе жоқ» деген жауап қайтарсаңыздар жеткілікті. Жауаптарыңызды WhatsApp желісі арқылы +7 707 700 24 30 номеріне жіберсеңіздер болады.
Қазақ халқының қыз балаға, бой жеткенге, әйелге деген көз қарас қандай деген ойды мен талдап көрдім. Жалпы енді басқалар мен өзіңді салыстыру онша жағымды шаруа емес. Басқалар мен өзіңді салыстыру өлшем бірлігі бола алмайды. Өйткені басқаларға қарағанда бір нәрсені дұрыс деп жатсаң, ол сенің басқалардан артық екеніңді, немесе қателесіп істеп жатсаң, ол сенің басқалардан кем екеніңнің белгісі бола алмайды.
Иә, оны мен не айтпақшы едің?
Сонда да мен салыстырдым. Дәл осы қазақтың қызына қалай қарайтынын басқа халықтар өз қыздарына қалай қарайды деп мен салыстырдым.
Жақсы, нәтижесі қандай болды? Көңіл көншітерлік пе?
Мен баға беру үшін салыстырған жоқпын. Білгім келгені мынау. Біздің қызымыз, біздің халқымыз қызына қалай қарады деген сұрақтың төңірегінде болды. Былай деп қорытынды жасадым. Енді өткеніміз бар, соған қарағанда бір ғана сызықтың бойымен жүріп отырды. Ешқандай ауытқу болмады деп айта алмаймын. Енді бағалаусыз бір жүздің бойымен жүру дегенге келсек, ол жаңағы ерек болып шығады осы нәрсе. Яғни қазақ қызық, енді біздің дана халқымыз бір кезде қызына бір өте құрметпен қарайды, бір кезде мен басқаша қарайды, кемістеп жаңағы ұл емес деген сияқты сондай немен қарайды екен.
Иә, рет-ретімен айтып беруге бола ма?
Иә, өзім де соны айтқалы отырмын. Енді мен көріп жатқанда әйелі екіқабат болды дейік, ол баланы күтті. Әрине, көпшілігі, көп адамдар ұлды күтеді.
Әйелі ұлды күтеді,
иә. Иә, ұлды күтеді. Енді үнемі ол бола бермейді енді. Басқа да керісінше жағдайлар бар, иә? Бірақ олар аз. Негізінен көпшілік жағдайды қарастырдым.
Ал жақсы, сөйтіп ол емес, енді қыз болды.
Иә, бала дүниеге келді, жарайды, ештеңе етпейді. Қыз туды деп есептейік. Сөйтіп ол қызын төбесіне көтеріп, еркелетіп өсіреді. Бір кезде қарасаң, біздің қазақ халқы керемет халық қой. Және осы кезде қазақ сол қызын көптен күткен сияқты боп көрінеді. Бұл кезде қыз еркін өседі, үйдің де жұмысын істейді, атқа мініп те шабады, ұлдармен ойнайды, жауынгер де бола алады. Сөйтіп сол қыз бой жетіп, енді жаңағы күйеуге тиетін уақыты келген кезде, бұл кезде егер қызға басқа жігіттің көзі түсіп, қызда ұнатып кетер емес деп айтады қазақтар. Солай болып жүрсе, бұл есепке алынбайды. Себебі қызға құда түскен жер бар, айттырған жер бар. Ол қыздың ана жігітті жақсы көрем дегеніне қарамастан, ол қыз сол жерге ұзатылады.
Ұзат айттырылған жеріне ғой.
Я, сол кезде қыз жылайды, бірақ оның көз жасы керек емес әке-шешесіне. Сәбит Дөнентаевтың «Жәмила қыз» дейтін өлеңінде мынандай жолдар бар. Шайтан алсын, шала алсын, төкең байқұс мал алсын.
Иә.
Я, қош деп қойыңыз. Қазір мына мақалдарды таңдап, талдап көрейік. Ерін баққан қатын елін де бағады. Қатын алсаң отын ал. Орта жолдан асқанда атың өлмесін, орта жастан асқанда қатының өлмесін. Астыңда атың болса, арғымақ не керек? Жақсы қатының болса, жұмақ не керек? Бұған қарасаң, қазақ әйелді керемет сыйлаған сияқты.
Жалпы қазір мен сен осы мақалдарды айтып отырғанда мына бір нәрсе менің ойыма келіп отыр. Дұрысында осы қазақ мақалдары кеңестер одағы кезінде көп жағдайда сөздері өзгергендігін біз білеміз. Осы негізінде осы мақалдардың түпнұсқалары осы сияқты. Дұрысында осы қатын деп алынған сияқты. Қазір енді ашуланады деп айтып жатыр ғой. Сондай ұғымға ие болдық, иә, дұрысында.
Иә. Yeah.
Сондықтан мүмкін енді мақалды бұрынғы өзінің орнына қайтарғанда дұрыс шығар. Жарайды, біздің радиоға жаңадан қосылған тыңдармандар үшін еске сала кетейін. Бұл Назар FM отбасылық радиосы. Қазір біз Мейрамбек Беспаевтың орындауында «Қызым, саған айтам» деп аталатын тамаша әнді тыңдап алайық.
Жыл болсаң құбалам арна сенер боладым өмірде нелер болмайды сүрініп менде құлағым өнерді қусаң бол болар өмірден алған сыбағың абайла қызым тағдырдың бұралаң жолай бұралаң талайды сынап түзеткен еліңді сыйла ізетпен Әкеңді саған жол сілте бізгілік жолын күзеткен Анаңды жерге қаратпа көктемін сен деп күзеткен Абайла қызым тағдырлар талайдың жанын мұз еткен Абайла қызым тағдырлар талайдың жанын мұз еткен Аласың, оқсаң лаулап жанасың Шайпауыз болсаң арманға жет алмай жолдау қаларсың Нәзіктік болар жолдасың Ұл емесең қыз баласың Абайла қызым тағдырлар салады жанға ұжарасың Құлағың түргін санаңның жұмбағы санның қаламның Арман мен нұрдан жаралған күлсің сен бір даламның Адалдық болса кеудеңде артқаны дейін бағаңның Абайла қызым өзіңнен болмағы жақсау адамның Абайла қызым өзіңнен болмағы жақсау адамның Атырып көзбен әр таңдай әжеңде қуған арманды Кім өтір дейсің мәңгілік жанына байлап жалғанды Өмірде небір арулар өшпестей өрнек салғанды Абайла қызым өкініп талайлар қабау қалғанды Арайлы таңның жыры көп шашар нұры көп Тазалық болса кеудеңде даламның айтар сыры көп Уақытты босқа өткізбе шығарма естен мұны тек Айтпайды босқа әкенде уақыттен адам құлы деп айтпайды босқа әкенде уақыттың адам құлы деп. Қашсаң қоймайды, сума жал тіптен тоймайды. Ғұмырың лезде өтеді, мақсатқа жетпей болмайды. Еңбекті сүйсең көгеріп, жапырағың солмайды. Жеңілдек болсаң қайғының өлгенше орны толмайды. Найзағай көкті жүз түліп, жатады кейде түз күліп. Жасар бәлем айдында сәулесі түсер сүзіліп. Жаз өтір қыс пен күзді өтір, құс қайтар қайта тізіліп. Кірпікте арың үлулі кетпесін жас боп үзіліп. Өмірдің сырын байқадым, жақсыға байтақ байтаным. Әділдік жолын барласаң кеудеңде шарлар қайда мұң. Үмітін ақтау анаңның, қызым ау саған айтамын. Әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын. Әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын.
Біздің арнада «Қызым саған айтам» атты хабар жүріп жатыр. Хабарымыздың басында қойған сұрағымызды қайталап өтем. Адам арық болса, бұл оның сымбатты екенінің белгісі бола ала ма? Біздің сұрағымызға «иә», немесе «жоқ» деп жауап қайтарсаңыздар жеткілікті. Жауапты WhatsApp желісі арқылы мына телефонмен +7 707 700 2430 номеріне жібере аласыздар. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Иә, қазір мен бір таныс апаймен болған әңгімені айтып бергім келіп отыр. Бұл енді осы хабарға себеп болған, түрткі болған жағдай еді. Біз ол кісімен жазда әңгімелестік. Оның қолында қазақ газеттерінің бірі болды. Менің есімде жоқ енді дәл қазір қай газет екені. Газетте қыз-келіншектердің семіріп кетуден қорқып, тамақ ішпеуі мен ішкен тамағын құсып тастау мәселелері туралы жазылған мақала бар екен. Ол жерде қазір енді Ресейде, Украинада осы мәселелердің көбейіп бара жатқаны және енді жуығарада бұл Қазақстанға да келуі туралы айтып жатыр екен. Соны көрсетіп отырды да сол кісі, ол өзінің қызы туралы мына бір әңгімен айтты. Енді мен қызының атын Сәуле деп қана алайын енді. Бұл ашық әңгіме емес болғандықтан, және бұл кеңестер одағы болып тұрған кезде болыпты. Ол кезде Сәуленің жасы 18-19 жаста екен. Мектеп бітірерде қызым қатты ауырды дейді ол кісі. Ішкен жеген тамағын құсып тастай берді. Біз асқазан ауырды деп үрейіміз әбден үрейіміз қалмады. Қаланың дәрігерлеріне де апардық. Ол кезде емші деген жоқ, бірақ орыстың кемпірлері жасырын ем жасайтын. Оларға да апардық. Еш ем қонбады. Қызым ұзын бойлы, сымбатты, өзі шамалас қыздардың ішінде биік болып тұрушы еді. Бірақ ауырғаннан кейін кіп кішкентай болып қалды. Бойы да кішірейіп кетті, сымбаты да қалмады. Бірақ енді ол кезде ол туралы ойлауға шама қайда. Оның амандығы туралы ойлап, әбден мазамыз кетті, деді ол кісі. Содан кейін мен ол кісіден Сәуленің кейінгі жағдайын сұрадым. Ол ауруынан сауығып, оқуға түскенін, оның үйле баранды болғанын айтты. Содан кейін ол кісі қызының сол кезде асқазаны ауырмағанын, бірақ өзіне көңілі толмай, арықтау үшін бе, әлде басқа жағдай себеп болды ма, ішкен жеген тамағын әдейі құсып тастап отырғанын газеттегі мақаланы оқып отырып түсінгенін айтты. Сосын мен, Сәуле әйтеуір жазылды ғой, соғанда шүкір дейсіз деп едім. Сонда апай өзің не үшін өкінетінін айтты. Ол кезде мұндай атаулар жоқ болған еді, сондықтан бұл жағдай маған ғана емес, дәрігерлер үшінде жұмбақ болды. Менің өкінетінім, дер кезінде қызыма көмек бере алмадым. Қазір біліп жатырмыз ғой, бұл адамның өзін басқалардан төмен санауынан дейді. Қызым жазылғаннан кейін бұрынғыдай сымбатты, бойы ұзын болып қалпына келе алмады. Егер осыны сол уақытта білсем, білген болсам түсіндірер едім дейді апай.
Мен өзім мынандай бір таңғалатын нәрсе оқыдым. Ежелгі Греция мен Рим империясында, солардың кезінде, солардың заманында, бірнеше айға созылатын салтанатты мерекелер, тойлар ұйымдастырылған екен. Байлар ұйымдастырған ғой. Енді той болғаннан кейін, әрине бірінші кезекте сол тамақтану, астатөк, ас шу, иә? Адамдар да дайындалған неше түрлі тамақты тойғаннан кейін барып, тойғаннан да көп байық асып түсіп, тамақты ішіп жейді екен. Сосын енді соншама тамақ ішкеннен кейін қарындары жарылып кетпес үшін арнаулы орынға барып құсып тастайды екен. Бұл орын вомиторий деп аталған. Ал егер адам өзі құсып тастауға шамасы келмесе, оған бір көмекші берілген, бір құл көмектескен, құл жаңағы адамның ішіп жеген тамағын құсуына көмектеседі. Әрине, қазір күні ондай ұзаққа созылған мерамдар жоқ. Дегенмен, мешкейлік пен ашқарақ қазір де бар. Ал адамдар бұл жағдайды біреуге ашып айтуға ұялады, сосын жасырын өздері әрекет етуге тырысады. Әрине, жасырын әрекет ол ешқашан бір жолға жетелеген емес. Өзіне көмек керек екен мойындаған адамдар ғана жақсы нәтижеге қол жеткізе алады. Және оларға қол ұшын беретін адамдар, оларға шын жүректен көмек берулер керек. Тамақ жеуді доғар деген сөз оларға көмек бере алмайды.
Біздің бүгінгі көтеретін тақырыбымыз осы жайлы. Негізінен біз бұрын білмеген нәрселердің, әсіресе аурулардың атын естігенде, бұлар бізде болмаған, болмайтын сияқты қараймыз. Сөйтеміз де басқалар алып келді деп кінәлаймыз. Сөйтіп, есік тереземізді жауып, ешкіммен араласпай қойсақ, бізге еш жамандық болмас еді деп ойлаймыз. Бірақ енді бұл өзіңді алдау. Бұл кішкентай баланың көзін жұмып, мен жоқпын дегеніне ұқсайды. Сол емес пе?
Ең дұрысы мәселенің мәнісін біліп, оны жеңудің жолдарын қарастыру керек. Солай дейсің ғой.
Әрине, оған сөз бар ма? Құрметті радио тыңдармандар, бұл Назар FM радиосы. Біздің бүгінгі сұрағымызды тағы бір қайталап өтейін. Адам арық болса, бұл оның сымбатты екенінің белгісі бола ала ма? Біздің сұрағымызға иә немесе жоқ деген жауап қайтарсаңыздар жеткілікті. Жауапты WhatsApp желісі арқылы +7 707 700 24 30 номеріне жібере аласыздар.
Жайнап жүр атасында.
Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Ал енді осы тамақ ішпеу, тамаққа тәбеттің жоқтығы мен тамақты құсып тастауды қалай айтады?
Тамаққа тәбеттің жоқтығы анорексия деп аталады. Бұл жалпы психологиялық тәуелділік. Өйткені адамның ой санасында өзінің денесі жайлы шындыққа сай емес образ қалыптасады. Осыдан кейін адам артық салмақ қосудан қатты қорқатын болады. Анорексиямен ауыратындардың түйсігі мен денелердің қызметі қалыпты жағдайдан жаңылып қалған.
Оны былай деп айтуға бола ма? Яғни тамақ жеуден қорқатын адам өздеріне өздері қастық етіп жатыр. Солай емес пе?
Бұл адамдардың өздері жайлы ойлары қате түсінікпен қалыптасады. Олар өздерін өмір сүруге лайықты емеспіз дейді. Өздерін біреудің жақсы көруі мүмкін емес деп санайды. Өйткені олар өз өмірлерінде өте көп қате жібердік деп есептейді. Бұл анорексия, яғни тамаққа ішуден қорқудың беткі белгілері ғана. Беткі жақтағы ғана белгілері. Былайша айтқанда, сыртқы белгілері.
Иә.
Егер біз ол тамақтан қашып жүрсе, оның барлығы осы нәрсеге тіреліп тұр деп санамауымыз керек болады. Келесі бір жағы бар, жаңағы өзің сұраған қабайланысты, бұл анорексия деп аталса, келесі булимия болады. Бұл да көне грекше сөз. Енді қазақшада қай сөзге балама болатынын мен білмеймін. Қомағайлық немесе мешкейлік дегенді алған дұрыс шығар. Мұны мен азап шегетін адамдар негізінен ішкі бір қажеттілікті қанағаттандыру үшін тамақ жейді. Яғни оларға басқа бір нәрсе керек, бірақ соны анықтай алмайды. Біз өзі қарап отырсаң, бізге психолог неге керек? Адам баласы өзінің өмірінде болып жатқан нәрсені, түйсігінде болып жатқан нәрселерді, бір нәрседен алған қорытындысын өз тұрғысынан соны бағалап немесе талдау жасап бере алмайды. Әйтпесе біз сау болар едік бәлкім. Ал енді сол жетіспеген нәрсені адам тамақпен толтырады. Біз бұрын бұны ешқашан да білмеген нәрсеміз. Неге мешкей деп айтамыз біз? Е, жаңағы қомағайлық пен мешкейлік. Мұны мен азап шегетін адамдар, егер қарасаңыз, негізінен ішкі бір қажеттілікті қанағаттандыру үшін тамақ жейді дедім ғой. Содан кейін олар ар-ұяттарын, енді осы көп тамақ жегеннен кейін олар ұялады, не істерлерін білмей. Соны тыныштандыру үшін ішкен жеген тамақтарын құсып тастап отырады. Егер құсалмаса, олар саусақтарын сұғып отырып тұрып тамақтарына бәрібір сол жағдайға жетеді. Осы арқылы олар тазарады. Қомағайлық бұл тамақты талғамастан жейді.
Ашқарақтық пен тамақ саулық деген бар ғой. Қомағайлық пен мешкейліктен екеуінің қандай да бір айырмасы бар ма?
Жалпы қазақ тілінде бұл сөздердің синонимдері көп екен, байқадың ба?
Иә. Yeah.
Барлығына қарасаң, тура мағынасында тек тамақ жеуге ғана қатысты айтылыпты. Айтып өттік қой жаңа, мешкейлік, ашқарақтық, қомағайлық, тамақ саулық.
Yeah.
Тағы қандай енді баламалар бар. Әзірше менің білетінім осылар ғана. Бірақ енді бұлардың жаңағы біз айтқандай булимиядан айырмашылығы бар. тамақты көп жейтін адам міндетті түрде булимиямен ауырады деген сөз емес. Тамақты шамадан тыс көп жейтін адам артық салмақ қосудан қорқа бермейді. Ал булимия мен азап шегетіндер өздерінің денесі жайлы теріс ұғымдармен өздерін жек көруден қиналады екен.
Көне Грекия мен Римде кімдердің ауырғанын мен енді ішім сезіп отыр. Қазіргі күні бұны мен кімдер көбірек ауырады?
Негізінде бұлардың басым көпшілігі қыз келіншектер. Және бұл жасқа қарамайды. Әрине, жастар көбірек ілігеді. Дегенмен, міндетті түрде жас адам емес. Және міндетті түрде олар семіз тіпті жай ғана толықты адам емес. Негізінде мен сол апайдан алып оқыған газетте мұны мен көршілдерде айтып өткенмін, ауыратындар көбейіп келе жатқанын бізге де солдың қаупы төніп тұрғаны туралы айтылыпты. Және бұның басты себебі ретінде қазір біздің елімізде фастфудтардың көбеюі, сән қуу, қыздардың артист немесе актер болуды армандауы, сән модель болуды армандаулары, осылардың барлығы туралы, осының барлығы оларға осының себебі деп беріпті. Бұлардың себебі екені рас, бірақ ең басты себеп бұлар емес, бұлар тек қосымша бір белгілер, қосымша ғана нәрселер, соны арғыра итеруге себеп болатын нәрселер ғана былайша айтқанда.
Жақсы, біз сәл үзіл жасап, сұрағымызға келіп түскен жауаптардың санын бере кетейік. Иә деген жауап 4, жоқ деген жауап 1. Сұрағымызды қайталаймыз. Адам арық болса, бұл оның сымбатты екенінің белгісі бола ала ма? Иә немесе жоқ деген жауап жіберсеңіздер, WhatsApp желісі арқылы болады. +7 707 700 24 30 номеріне жібере аласыздар. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бұлардың басты себептері тамақ болмаса, басқа не болуы мүмкін?
Негізінде тамақты ішіп жеудің невротикалық бұзылуы бұл мәселенің өзі емес, тек белгілері ғана. Ал белгілері мынадай болады. Құндылықтардың орнын ауыстыру. Бұл дегеніңіз өзін өзі сенбеу. Яғни, былайша айтқанда түсіндіріп, кеңінен таратып айтатын болсақ, қайсы маңызды болуы мүмкін? Ақыл ма, әлде сұлулық па? Жаңа құндылықтардың орнын ауыстыру дегенге байланысты. Ол үшін сұлулық маңызды ма, әлде ақыл маңызды ма? Келесі нәрсе бар. Ойсына керек пе, әлде маңыздысы сымбатты нәрсе, сымбатты болуы ма, сыртқы келбет пе? Тағы да бір нәрсеге қол жеткізу, арманыңды орындау үшін мақсат қою ма, жоқ әлде тағы да сыртқы сенің бет-бейнең бе? Осылай адам өзінің жолға қойып алған құндылықтары бар, сол құндылықтардан өзінің қойған құндылықтарының дұрыс емес екенін біледі, бірақ сол арқылы ол өзін өзі сенімсіздік кетеді. Содан кейін ары қарай кетеді, өзін және басқаларды алдау, өзінің толықтығына, яғни семіздігіне бола депрессияға түседі. Мұндайда тіпті адам өзінің мүлде арық екеніне де қарамайды. Ол оның өзінің ойынша ғана бұл семіз, толық. Басқалар оны семіз деп те, тіпті бәлкім толық деп те санамауы мүмкін. Санамауы емес, ол шында да солай болуы мүмкін. Бірақ жаңағы осы екі нәрсемен ауырып тұрған адам, азап шегіп тұрған адам, ол өзінің ойына сенімді, өзінің семіз екеніне сенімді, өзінің толық екеніне сенімді, сондықтан ол ары қарай арықтай түсуім керек деп мақсат тұтады. Ары қарай кеткен кезде бұл мынадай нәрсе бар. Бір нәрсені қадағалауға невротикалық қажеттілік. Ол былай дейді. Мен тамақты қанша болса да жей алам, бірақ семірмеймін. Өзінің осы жағдайын басқалардан жасыру үшін жалғыздықта қала беретін болады. Өйткені ол біреулермен жақын қарым-қатынас жасаудан қорқатын болады енді. Келесі бір ой бар. Менің сырт келбетім онша емес. Яғни мен дене сымбатым онша емес, басқалардан сияқты жақсы емес дейді, өзін төмен тұтады. Мен семізбін, басқалардың барлығы менен артық. Тағы бір себебі бар. Айналадағы адамдарға ұнауға тырысу. Бұл олардың қолпаштауына шектен шыға ұмтылуды білдіреді. Егер мен бұдан гөрі жақсырақ болсам, әке-шешем ажыраспайтын еді, немесе егер мен семіз болмасам, мені жақсы көретін еді. Тағы бір белгісі өзіне өте жоғары талаптар қоюшылық. Мен ерекше сымбатты болуым керек. Немесе мен өте жақсы оқып, өте жақсы жұмыс істеуім керек. Әйтпесе, мені ешкім жақсы көрмейді. Міне осы сияқты тереңде адамның ой санасында түйсігінде жатқан, өзі талдап бере алмайтын себептер осындай. Бір кейбір белгілері ғана.
Қазір WhatsApp желісімен бір хабар келіп түсті, соны оқиын. Тағы бір хабар кепті, екі хабар екен. Екеуінді оқиын. Біріншісі, менің дос қызым бар дейді, біздің бір тыңдарманымыз өте арық. Соған қарамастан семіріп кетем деп тамақты күнде бірақ рет ішеді. Екінші тыңдарманымыз былай дейді. Менің патрушкам, мына жерде сөйтіп жазылған, тамақ көп ішеді, бірақ еш семірмейді.
Екінші хаттағы адам үшін ештеңе айта алмаймын. Ол осы категорияға жататын жатпайтынын кездесу барысында ғана анықтауға болады.
Бұның енді сырт белгілері қандай? Қалай болғанда да екі жағдайда да тамақтың құнарынан қашу жағдайы орын алып отыр, иә? Біреуінде тамақты ішпейді, біреуінде ішкен тамақтан тездеп тіп барлыға тұрсады. Салдары бар шығар?
Әрине. Тамақтан бас тартатын адамда, тамақты құсып тастайтын адамда мүлдем арық болмауы мүмкін. Сондықтан тамақ жеудің невротикалық бұзылуының басқа да белгілеріне қарау керек болады. Және жағдайды адекватты дегенді қалай айтуға болады? Адекватный.
Дұрыс бағалау?
Дұрыс бағалау деп алайық. Жағдайды дұрыс бағалау керек болады. Сау бағалау керек, адекватны бағалау керек. Қалай болғанда да қате жағына емес. Дұрысты дұрыс қалпында бағалай білу керек. Адам өзіндегі жағдайды басқаға қарағанда қалай дұрыс бағалай алатын болса, бағалай білетін болса, сол жағдайды өзіне де басқа біреудің көзімен қарауына тура келетін шығар бәлкім. Өйткені булимия өлімге әкеп соғуы да мүмкін. Мысалы, жаңағы салдар деп айттың ғой. Бұл сүйектің патологиясы, яғни сүйек сынғыш болады. Анемия да осының себебіне кіреді. Ішек жұмыстары бұзылады. Тістің ауруы кальций жетіспегендіктен. Шаш түсетін болады. Бүйрек жұмыстары бұзылады. Және мидың жұмысы, қалыпты жұмысы бұзылады. Негізінде енді қайсысын алса да тамақтан бас тартудың нәтижесі организмде дәрумендер біртіндеп жойыла бастайды нәтижесінде соның. Және салмақ қосумен арықтау өте шапшаң ауытқып отырады. Бұл ең қатерлі белгі болып табылады. Өйткені бұлар қысқа мерзім аралығында жүзеге асып отырады. Яғни бірде ол толып отырады, бірде арықтап отырады. Мұндай жағдайда бүйрек пен басқа да мүшелер өз жұмыстарын тоқтатуы әбден мүмкін.
Қазір бір жақсы әнге кезек беріп алайық.
Жүректі баурап, оятар сезім. салтын сақтаған көркем қазақтың салтын.
Сұрағымызға келіп түскен жауаптардың санын бере кетейік. Иә, 9, жоқ деген жауап 3. Сұрағымызды қайталаймыз. Адам арық болса, бұл оның сымбатты екенінің белгісі бола ала ма? Иә, немесе жоқ деген жауап жіберулеріңізді сұраймыз. WhatsApp желісі арқылы +7 707 700 24 30 номеріне жібере аласыздар. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Менің ойымша, тамақты көп жеп құсса да, немесе жеуден бас тартса да, бұлар моданың соңынан қуып, сымбатты болу үшін ғана істелмей ме деген ой келеді.
Иә, әрине. Қайсысы болса да сымбатты болу үшін әрекет түседі ғой қыздардың, әйелдердің барлығы да. Және бұл ауру шаралардың қолдануына сол адамдардың қолданып жатқан шаралары сымбатты болу үшін қолданатын әдіс тәсілдерінің дұрыс емес екендігінде болып тұр. Тамақты орнымен жеу, сау тамақ жеу дұрыс, иә? Бірақ енді соны дұрыс емес ретпен қояды. Бұлардың қайсысы болса да тереңде жатқан тамыры мынау. Бұл адамдар өздерін біреудің жақсы көретініне мұқтаж және осыған өздері сымбатты болу арқылы қол жеткізгілері келеді. Яғни мен сымбатты болсам, әдемі болсам, бұл көбінде сол шынымен де дене сынына байланысты, мен сымбатты болсам, басқалар мені жақсы көретін болады. Яғни, мен семізмін, мені сол үшін ешкім жақсы көрмейді, мен өзімді де жек көрем, мен де өзімді жек көрем. Егер мен өз салмағымды қалпына келтір алсам, және сымбатты болсам, мені сонда ғана жақсы көреді. Ал дұрысында ол былай болу керек. Өмірдегі ең басты нәрсе бұл арықтық немесе семіздік емес. Дүниеге дұрыс көзқараспен қарай білуге үйренуім керек. Бұл менің үйренім, менің өмірім. Менің өмірім мен үшін қымбат. Мен өзімді бағалай білуім керек. Басқа адамдардың мен жайлы пікірі менің құнымды түсіре алмайды. Міне осындай жағдайда ғана құндылықтардың орнын дұрыс жолға қоя білуге, үйренуге болатын болады.
Жалпы бұл дұрыс әрі сау ойлар. Ал енді бұны шешудің жолдары бар ма?
Әрине бар. Жалпы енді шешуге болмайтын нәрселер жоқ қой. Адам қолға нені алса, қолға алса, нені болса да шеше алады ғой.
Жақсы. Қазір біз сұрағымызға келіп түскен жауаптардың санын береміз. Иә, 11, жоқ 5. Барлығы 16 жауап. Сұрағымызды қайталаймыз. Адам арық болса, бұл оның сымбатты екенінің белгісі бола ала ма? Иә, немесе жоқ деген жауапты жіберсеңіздер болады. WhatsApp желісі арқылы +7 707 700 24 30 номеріне жібере аласыздар. Қазір біз бір кезекті жақсы әнге беріп алайық.
Қызы сейілдің көркі деген сөзді
хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Біз жаңа ауруды шешудің жолдарына келіп тоқтаған болатынбыз.
Иә, бұл екі аурудан да арылудың бір құпиясы, бұл жанасу болып табылады. Жанасу деген сөзді енді қазір көп қолданып жүрген жоқ, бірақ соған қарамастан мен осы сөзді алып отырмын. Өйткені жанасу дене міндетті түрде құшақтасу емес. Иә, бұл жақсы көретінін, адамды жақсы көретініңді білдіру үшін көрсететін тәсіл. Яғни жанасу дегеніңіз ол қолыңды тигізу, сипау, тіпті сүйену оған, басыңды оның басты иығына қою, тағы қандай еді? Оның басынан құшақтау, қолтықтасу, бұның барлығы жанасуға жататындар. Ал жанасу дегеніңіз екінші жағынан жаңағы сүйіспеншілікті, өзін жақсы көргенін қажет қып тұрған адамға оның өзін қолдап тұрғаны мен қабылдайтынын білдіретін белгілер. Байқайсыз ба, иә? Осы нәрсе өте маңызды нәрселер. Бұл және көзге көрініп тұрған, көзге көрінбей тұрған нәрселер де бар. Кейбір кезеңде біз сөзбен айта алмайтын жағдайлар болады. Және дауыс ырғағымыздан олар адамды дауыс ырғағынан біліп қояды жақсы көрмей тұрғанын. Бірақ құшақтасу, жанасу, қол тигізу бұл өте маңызды нәрсе болады. Бұл да жақсы көрудің, көрсетудің жақсы бір белгісі. Келесі бір мынандай нәтиже тәсілдер бар. Бұл жақсы нәтиже бермейтін тәсілдер болуы мүмкін. Бұларға мынадай нәрселер жатады. Әдеттен тыс диеталар, қалыпты, бұл мүлдем біз ойламайтын диета ұстау, іс жүргізетін дәрілер, құсу, ашығу, тіпті гипнозды да пайдаланады. Ішімдік ішу арықтау үшін, операцияларға жүгіну, майды кетіру үшін арнайы киімдер кию керек, киетін жағдайлар. Бұлардың ешбіреуі де жақсы нәтижеге жеткізбейді. Жалпы енді дұрыс тамақтану үшін нені істеу керек және нені істемеу керек. Мұндай жағдайда жақсы бір нәтижеге қол жеткізу үшін былай деп айтпаңыз. Мен диет адамын деп айтудың қажеті жоқ. Немесе қалай деп айтады? Біз
мен диета ұстап жүрмін.
Иә, мен диета ұстап
жүрмін деген сияқты.
Диета ұстап жүрмін деп айтпаңыз. Одан да дұрысы былай деп айту керек болады. Мен дұрыс тамақтануды үйреніп жатырмын. Зиянды тамақтарды үйіңізде ұстамаңыз. Тоңазытқышта болсын. Көз алдыңызда зиянды тамақтарды қолданбаңыз. Зиянды тамақтарға мынау фастфудтардың тамақтары, чипсы.
Иә, жасанды тамақтар.
Мынау кола.
Өте майлы тамақтар.
Майлы. Әрине, майлы тамақтар оның ішінде әсіресе қазіргі тез арада дайындалатын тағамдарға өте абай болыңыздар. Одан да оның орнына жеңіл тамақтарды дайындауға жеңіл болатын, қортуға жеңіл болатын тамақтарды, сау тамақтарды қолданыңыздар және ол нәрсенің қай жерден табатындықтарыңызды журналдардан, кез келген жерден материалдарды тауып ала аласыздар. Келесі бір маңызды нәрсе, күн сайын өлшенбеңіз. Егер сондай қажет деп есептесеңіз, бұл аптасына бір рет қолдансаңыз ғана болады. Салмақты өлшеп отыру маңызды нәрсе емес. Тез тамақты жемеңіз. Тамақты асықпай шайнаңыз. Және қазақта мынадай мақал бар. Мақал ма, әйтеуір адамдар осылай деп айтады. Тойдан кейін тамақта. Есіңде бар ма, қандай тамақ екен, қандай сөз екен тамаққа байланысты?
Жоқ, есімде жоқ.
Жақсы тамақ қалғанша
жаман қарын жарылсын.
Иә.
Енді есіме түсті.
Жақсы тамақты қарын жарылғанша тойып жеудің қажеті жоқ. Тамаққа мұқтаж адамдар көп. Ең дұрысы соларға сыйлаңыз. Бұның мағынасы мынау. Тамақпен өзіңізге өзіңіз тамақ сыйламаңыз. Сыйға тартпаңыз былайша айтқанда. Сол сыйды қажет қып жүрген басқа біреулерге беріңіз. Тіпті бәлкім балаңызға да берудің қажеті жоқ. Сыртта ашығып жүрген біреулерге беріңіз. Дәл осы сәтте бір нәрсе жегісі келіп тұрған басқа біреуге беріңіз. сиз өзүңүздүн да камыңызды ойлойсуз, башкаларга да жакшылык жасайсыз. Көп жагдайда энди биздин элимиздеги жагдайга карайтын болсок, бизде арине мына келип жаткан фастфудтарды пайымдауымша, жаңадан кирип жаткан тамактардын баарлыгы да биздин тамак жеу биздин кухнямызга, биздин ас үйүбүзгө деп айтабыз ба, калай биздин тамак дайындайтын бөлмөбүзгө карай бейимделип иштелет э. Ал типти мынау жапондордун суши болсун, мынау жактан келип жаткан KFC, тагы да кайсы тамактар бар эди, пиццалар болсун, алардын баарлыгы зыянды деп отурган эмес, бирок да алардын баарлыгы сол фастфудта бизде Казакстанда тамактанатын адамдар, жаштар көбүрөөк көбөйө баштады. Я ол мүлдөм жеме деген де дұрыс емес, бірақ солар мен соларға әуес болу, әуес болуға өте абай болу керек. Өйткені қалай болған күнде де бұл жайлы дабыл қағып жатқандары біз көріп отырмыз. Мынадай бір жақсы мақал бар ғой, мақал: басқа біреу ақылды адам ол басқа біреудің қателігінен үйренеді дейді, иә. Ақылсыз адам өзінің де жіберген қателігінен үйренбейді. Өмірдің соңында кейде емес, адам өзінің өмірінің соңында сол бір нәрселер үшін өкінудің қажеті жоқ. Менің ойымша жақсы тамақ жақсы, әлбетте сол тамақты өзің жасап жеген, өзің істеп өзің пісіріп жеген әлде қайда жақсы. Бұл енді менің ойым әрине, бірақ дегенмен әр халықтың өзінің дұрыс тамақтануға деген әр халықтың өзінің бір тамақтары бар. Дегенмен қазіргі заманға да бейімделуге тура келеді. Біз мал бағып жүрген жоқпыз, бірақ қалада болатындықтан қаланың адамдары басқаша жеулеріне тура келеді. Жеміс жидекті тамақтарды көбірек қосуға тура келеді. Жейтін кезде етті де жеу керек. Әр нәрсенің өзінің орны бар.
Тамақ адамның тәні тамақтан артық. Адамның денесі жаннан артық, сондықтан да әлі нәуірілдендірдің, мен ойлаймын қажет жоқ, менің денем осындай, дем осындай. Әр нәрсені қанағат тұтып тамақтану керек, және біздің өзіміздің бұрыннан келе жатқан жаңағы традиционный деп айтайын, сондай бейімделген жаңағы сүт тағамдары, еттен қазақ жейді, және біздің үйренген жақсы тамақтарымыз бар ғой, соларды жесе меніңше ол артық салмақ та болмайды, жаңағындай өзін өзі кемсіту де қала беретін болады деп ойлаймын. Жақсы, қазір біз сұрағымызға келіп түскен жауаптардың санын береміз. Деген жауап 11, жоқ дегені 6, барлығы 17 жауап. Рахмет, құрметті радио тыңдармандарымыз, сұрағымызды қайталаймыз. Адам арық болса, бұл оның сымбатты екенінің белгісі бола ала ма? Құрметті радио тыңдармандар, осымен біз берілген уақыт шектеулі, өзіміздің хабарымызды аяқтаймыз. Біздің арнамызда келесі кездескенше хош, сау саламатта болыңыздар. Хабарды жүргізген мен Нұрбек Әбдісұлы және
Раушан Манар. Эфирде аман сау кездескенше, құрметті біздің радио тыңдармандар.